რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალგე როგორც გითხარით ჩვენი თემები, რაც გვექნება დღეს საუბარი ჩვენს პროგრამაში მომავალი 1 საათის განმავლობაში. დაწესებულებით დღეს რუსთავი 2-ზე გვექნება ორი სიუჟეტი. დავა სტრასბურგის სასამართლოში გაგრძელდება, ამას შეეხება პირველი სიუჟეტი.
პირველი საქართველოს სახელმწიფოს აეკრძალოს 2 მარტის გადაწყვეტილების აღსრულება, მანამ სანამ სტრასბურგის სასამართლოს შეტანილ სარჩივარს არ განიხილავს.
ხოსე გვაქვს რეპორტაჟი იმის თაობაზე, თუ რა ხდებოდა ტელეკომპანიის ეზოში. ჩვენს გადაცემაში დღეს გიამბობთ შიდა ქართლში მცხოვრები მოქალაქეების პრობლემების გარშემო. გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემა ამერიკის შეერთებულ შტატებზე. გიამბობთ იუსტიციის მინისტრმა თვით აცილება გამოაცხადა ამის გარშემო. მეც გეტყვით მოგვიანებით კი მიგიწევთ როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს ჩვენს ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკაში მასში ახლად გამოსულ ციგნებს, ახლად თარგმნილ და ახლად გამოცემულ ციგნებს გაგაცნობთ ხოლმე.
თავის დროზე კრიტიკოსები აღნიშნავდნენ იმასაც, რომ თითქოს ძალადობს ინგლისურ ენაზე ხელოვნურ და წინასწარ განზრახულ წინაღობას ქმნის, ალბათ იმის გამო, რომ მიყვეს არა ლიტერატურულ, არამედ მუსიკალურ რიტმს.
ეს თია ჩვენი თემები პროგრამას საღმსავის უფლებას პრაღის სტუდიიდან ოქროპე რუხაძე უძღვება. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს დიდი პალატის გააწყვეტილებას ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის 60%-ის მესაკუთრედ, ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშისა დარჩენილი 40%-ის მესაკუთრედ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება პანორამას გამოცხადების შესახებ ტელეკომპანიის ფაქტობრივი მფლობელები სტრასბურგის ადმენის უფლებათა სასამართლოში ასაჩივრებენ. დღესაღამოს მოგვიანებით გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ევროპის ადმენის უფლებათა სასამართლომ რუსთავი 2-ის საქმეზე საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2 მარტის ეს გადაწყვეტილების აღსრულება შეაჩერა. გადაწყვეტილებით სასამართლომ რუსთავი 2-ის მფლობელების თხოვნა შუალედური ღონისძიების ამოქმედების შესახებ დააკმაყოფილა. სტრასბურგის ადმენის უფლებათა სასამართლოს ტელეკომპანიამ 3 მარტს მიმართა, როგორც ითქვა და კანონით გათვალისწინებული 24 საათის განმავლობაში დადებითი სასამართლოს პრაქტიკაში უპრეცედენტო გადაწყვეტილება მიიღო. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2 მარტის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც რუსთავი 2-ის 60%-ის მესაკუთრედ ბიზნესმენი ქიბარ ხალვაში, ხოლო დარჩენილი 40%-ის მესაკუთრედ შეპესე პანორამა გამოცხადა, სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ 8 მარტამდე შეაჩერა. ინფორმაცია ამის შესახებ საზოგადოებას რუსთავი 2-ის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ გააცნო.
სტრასბურგის სასამართლომ პირველად საკუთარი არსებობის ისტორიაში შეაჩერა საქმის აღსრულება უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ. მსგავსი რამ სტრასბურგის სასამართლოს, მსგავსი ზომა არ გამოუყენებია არასდროს, გარდა იმ საქმეებისა, რომელიც ეხება ადამიანების წამებას, ან საფრთხეს უქმნის ადამიანების სიცოცხლეს, ან ეხება ადამიანების ექსტრადაციას. არასდროს არც ერთ ვითარებაში, არც საკუთრების უფლებასთან მიმართებით, არც გამოხატვის უფლებასთან მიმართებით სტრასბურგის სასამართლოს მსგავსი გადაწყვეტილება არ მიუღია. ეს არის პირველი შემთხვევა, ისტორიული შემთხვევა და მინდა გითხრათ, რომ რუსთავი 2-ის საქმე ერთისფრივ და საქართველოს სამარცხინო სასამართლო ხელისუფლებამ და სამარცხინო მთავრობამ საფუძველი დაუდეს სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს ახალ პრაქტიკას.
სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილება მოულოდნელი აღმოჩნდა არა მარტო მოსარჩელეებისთვის, არამედ ქიბარ ხალვაშის ინტერესების დამცველებისთვისაც. თავის მხრივ გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი, რომელმაც საგანგებო პრესკონფერენციაზე დაადასტურა სტრასბურგის სასამართლოს მიერ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2 მარტის გადაწყვეტილების შეჩერების ფაქტი და ძირითადად ფაქტობრივ გარემოებებზე გაამახვილა ყურადღება.
სტრასბურგის სასამართლოში, როგორც მათ მიერ გამოგზავნილი წერილი დანირკვევა, გადაწყვეტილება მიიღო ერთპიროვნულად მორიგე მოსამართლემ, რომლის გვარი პროცედურა ასეთია, არის უცნობი, და ისე რომ ჩვენ მეორე მხარე, მოპასუხე მხარე დასახელებული არ ყოფილვართ საქმის კურსში ჩაყენებული და ჩვენგან რაიმე ინფორმაცია გამოთხოვნილი დღის განმავლობაში არ ყოფილა, მიიღო შემდეგი გადაწყვეტილება: არა საქმის განხილვის დასრულებამდე, არამედ 8 მარტამდე ამ წლის მიღებული ქნეს სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიება უფლება და ხელისუფლებამ არ განახორციელოს არანაირი ღონისძიება ნებისმიერი ფორმით, რა ფორმითაც არ უნდა იყოს ეს, რომელიც გამოიწვევდა კომპანიის სარედაქციო პოლიტიკის შესვლას.
რუსთავი ორმა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს სამი მოთხოვნით მიმართა. კერძოდ, აეკრძალოს საქართველოს სახელმწიფოს 2 მარტის გადაწყვეტილების აღსრულება, აეკრძალოს მას რუსთავი ორის დახურვა და აეკრძალოს მას შეცვალოს ტელეკომპანიის მენეჯმენტი. საქმეს მოსამართლის გადაწყვეტილებით პრიორიტეტი მიენიჭა. არსებითი საჩივარი რუსთავი ორის საქმეზე კი, რომელშიც რუსთავი ორის მფლობელები საქართველოს უზენაესი სასამართლოს დიდი პალატის გადაწყვეტილების შეცვლას და რუსთავი ორის მფლობელებისთვის საკუთრების უფლების აღდგენას მოითხოვენ, ჯერ მხოლოდ მომზადების პროცესშია. იგი სასამართლოს უახლოესი დღეების განმავლობაში წარედგინება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth.
Ჩვენ ახალებო მე როგორ თავში გეკითხარით, ჩვენ დღეს ვაპირებთ კიდევ ერთი სიუჟეტი მიუძღვნათ რუსთავი ორის საქმეს. დღის განმავლობაში სანამ სტრასბურგის სასამართლოს რეაქცია გახდებოდა საზოგადოებრიობისთვის ცნობილი, ტელეკომპანია რუსთავი ორის ეზოსთან რამდენიმე ათეული ადამიანი, მათ შორის ოპოზიციური პარტიების და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები იყვნენ შეკრებილი. იქვე იყო გაშლილი ორი თეთრი კარავი, ტელეკომპანიის მხარდასაჭერად მისული მოქალაქეები, რუსთავი ორის მფლობელობის თაობაზე საქართველოს უზენაესი სასამართლოს დიდი პალატის მიერ 2 მარტს მიღებული გაწყვეტილების გამო შეშფოთებას გამოთქვამდნენ და ხელისუფლების ჩარევაზე ლაპარაკობდნენ. დღეს ნინო ხარაძე სტუმრობდა რუსთავი ორის ეზოს.
ტელეკომპანია რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებით უზენაესი სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებით უკმაყოფილო საზოგადოება დილიდან შეიკრიბა ტელევიზიის ეზოსთან. პოლიტიკოსთა და სამოქალაქო სექტორის ნაწილი კი შენობაში საკოორდინაციო საბჭოს მუშაობაში იღებდა მონაწილეობას. როგორც საკოორდინაციო საბჭოს შეკრებიდან გამოსულმა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა ლევან ბეჟაშვილმა განმარტა, ქართულ პოლიტიკაში უზენაესი სასამართლოს დიდი პალატის პოლიტიკური გადაწყვეტილებით ახალი რეალობა გაჩნდა. შესაბამისად, მისი თქმით, საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრაზე განიხილებოდა ის ღონისძიებები, რომელიც პოლიტიკური პარტიებისა და სამოქალაქო სექტორის ერთობლივ გეგმას შეეხება ხელისუფლების მიმართ საპროტესტო მუხტის გამოსახატად.
სავარაუდოდ საუბარი არის აქციების ორგანიზებაზე, მრავალათასიანი აქციების ორგანიზებაზე, სამოქალაქო პროტესტის სხვა ფორმაზე, რომელიც ითვალისწინებს პიკეტირებასაც, რეგიონებში გასვლას, ადამიანებთან ურთიერთობას, არსებული ვითარების გაცნობას, მათში საპროტესტო მუხტის გაღვივებას და ასე შემდეგ.
რუსთავი ორის მხარდასაჭერად ტელევიზიაში მისული ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ხელმძღვანელის ქეთევან ხუციშვილის სიტყვებით ძალზე მნიშვნელოვანია მიმდინარე პროცესი დღის არსებულ პოლიტიკურ კონტექსტში განვიხილოთ.
ჩვენ ვხედავთ რამოდენიმე ერთდროულად მიმავალ პროცესს. ერთი მხრივ ეს არის აი ეს დავა რუსთავისათვის. მეორე მხრივ ჩვენ ვხედავთ ძალიან სერიოზულ და უცნაურ პროცესებს საზოგადოებრივ ტელევიზიაში, სადაც ახალი მენეჯმენტი ფაქტიურად ცდილობს ყველა წამყვანი და მნიშვნელოვანი გადაცემა დახუროს ამას თქვენ თავის სახელინო დაერგოს. და კიდევ ერთი პროცესი, რამოდენიმე კერძო ტელევიზიის გაერთიანება, ჯერ კიდევ გაუგებარია ვისი ქოლგის და ვისი საკუთრების ქვეშ. აი სწორედ ეს ყველაფერი ერთად გვაფიქრებინებს, რომ ეს არ არის შემთხვევითი.
თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარემ თამარ კეგენაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ შემთხვევითი არ არის, რომ ტელეკომპანიის მფლობელობასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება ხელისუფლების ჩარევით სასამართლომ მიიღო ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილების მეორე დღეს.
გუშინ ბიძინა ივანიშვილმა ამ გადაწყვეტილებით თქვა, რომ მას არ უნდა რომ მოისმინოს კრიტიკული აზრი და არ დაუშვებს ასეთი მედია საშუალებების არსებობას. მან კიდევ ერთხელ ნათლად დაგვანახა ის, რომ სრულად აკონტროლებს სასამართლოს ყველა ინსტანციას და ძალიან ღიად დაიწყო ეგრეთ წოდებულ დიქტატორულ ავტორიტარულ რეჟიმით მართვა. და ასეთი ქვეყნების ადგილი არც ნატოშია და არც ევროკავშირში.
ტელეკომპანიის მხარდასაჭერად ხელოვნებად მცოდნე სოფო გილასონია იმის გამო მივიდა, რომ ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესია კრიტიკული აზრის თავისუფლად გამოთქმის შესაძლებლობის მქონე სივრცის არსებობა.
ეს ამ გარემოში, რომელიც ამ ხელისუფლებამ შექმნა, რუსთავიორმა ბევრად სხვა მნიშვნელობები შეიძინა და პრინციპში წამებულად და აქცია ამ ხელისუფლებამ. ოღონდ არა იმიტომ, რომ ნაციონალური მოძრაობის ინტერესების გამტარებელი იყო, არამედ იმიტომ, რომ ალტერნატიული და მძაფრად კრიტიკული მოსაზრების გამტარებელი და ასე ვთქვათ, გამავრცელებელი მედია ორგანიზაცია არის და იმედი მაქვს, რომ იქნება. დღეს აქ წყდება არა ერთი ტელევიზიის და მედია ორგანიზაცია ის ბედი, რომელიც მოგწონდეს ან არ უნდა მოგწონდეს, არა. აქ წდება მედია სივრცეში კრიტიკული მოსაზრების არსებობა არ არსებობის საკითხი.
რუსთავიორის ეზოსთან მისული მოქალაქეები მიიჩნევდნენ, რომ ხელისუფლება მაყურებელს კრიტიკული აზრის მოსმენის საშუალებას უხშობს, რის წინააღმდეგაც საზოგადოების ხმას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, გვითხრა ნინო ცისკარიშვილმა, რომელიც ტელევიზიის მხარდასაჭერად რუსთავიორის ეზოში რამდენიმე მეგობართან ერთად იყო მისული.
მე დღეს აქ ვარ ჩემი ქვეყნის დასაცავად, პირველ რიგში თავისუფალი სიტყვის დასაცავად. დღეს თუ რუსთავი ორი წაიღო ბიძინა ივანიშვილმა, აქ არავითარი ხალვაში არ არსებობს, ხალვაში არის ფეიკი. ხვალ შეიძლება გაგვიყვანონ რკინი გზა. ზეკ შეიძლება გავიღვიძო საბჭოთა კავშირში, რომელიც დაინგრა და აი ამ დაანგრევას მე პირადად მოვესარი. მე არ მინდა, რომ ჩემმა შვილმა იცხოვროს ესეც საქართველოში.
ტელეკომპანია რუსთავიორის საქმეზე უზენაესი სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების გამო შეშფოთებას გამოთქვამდნენ და აღნიშნულ პროცესში ხელისუფლების უხეშ ჩარევაზე მიუთითებდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. 19 არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთობლივ განცხადებაში ვკითხულობთ. შეშფოთებას გამოთქვამთ 2 მარტს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს დიდი პალატის მიერ ერთხმად მიღებული გადაწყვეტილების გამო, რომლის მიხედვითაც სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორის წილების მესაკუთრედ ცნობილი იქნა ქიბარ ხალვაში და შპს პანორამა. როგორც სამივე ინსტანციაში სასამართლო პროცესი ის მიმდინარეობა, ასევე საბოლოოდ მიღებული შედეგი არ შეესაბამება სამართლიანი სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების მოთხოვნებს და კიდევ უფრო მყარს ხდის ჩვენს ეჭვებს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ხელისუფლების უხეში ჩარევის შესახებ. ნათქვამია სამოქალაქო სექტორის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. რუსთავიორთან დაკავშირებით პროვოკაციებისა და დანაშაულებრივი გადაწყვეტილების მიღებისგან თავშეკავებისკენ მოუწოდა ყველას საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. ტელეკომპანიის გარშემო განვითარებულ პროცესებს ეხმაურებიან საერთაშორისო ორგანიზაციებით, რომელთა განცხადებითაც ისინი ყურადღებით აკვირდებიან ტელევიზია რუსთავიორის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს, რომელიც საქართველოს მთავარ ოპოზიციურ მედია საშუალებას წარმოადგენს და რომ მედია პლურალიზმს და სიტყვის თავისუფლებას ქვეყანაში საფრთხე არ უნდა დაემუქროს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Paul thought I knew it all. Open up that plush line case and I was standing tall. But he say you might can't bend a string if that vibrato to it. But the devil plays a Stratocaster and he'll put the sunburst, thought the spotlight would be mine. Slug it low in front of me,
should leave Lucifer behind, but he said, you might get bent astray. Hit that vibrato tune. But the devil plays a stride with cast up. Ready for the horns to you.
ჩვენი შემდგომი რეპორტაჟი ძროხის მომსახურებაში და ქართლიდან არის საოკუპაციო გამყოფ ხასთან. ცხოვრები მოქალაქეები მთელი ზამთარი ელოდნენ ორას ლარიანის სახელმწიფო დახმარების მიღებას. ენერგო ვაუჩერით მათ ბუნებრივი აირის გადასახადი უნდა დაეფარათ. ზამთრისთვის განკუთვნილი დახმარების ლოდინი გაზაფხულზეც გრძელდება. მიიღებენ თუ არა საოკუპაციო ხასთან ცხოვრები მოქალაქეები ამ ენერგო ვაუჩერს, მოისმინეთ გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
10 დღის წინ მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ქეთევან ციხელაშვილმა განაცხადა, რომ ვაუჩერების გაცემა ახლო მომავალში დაიწყებოდა. 10 დღის შემდეგ ადგილობრივი მოსახლეობა ისევ ლოდინის რეჟიმშია. ბევრ ოჯახს ბუნებრივი აირის დავალიანება უკვე დაუგროვდა. ბევრმა ხეხილის ბაღი გაჩეხა. ზოგი კი საკუთარი რისკის ფასად ოკუპირებულ ტყეში წავიდა და იქიდან ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით აღმოჩნდა. საოკუპაციო ხასთან მცხოვრები მოქალაქე კები მიიჩნევენ, რომ ყველაზე რთული ზამთრის სეზონი ენერგო დახმარების გარეშე გაიარეს.
არ დამირიცხებია და არც მოსულა პასუხი.
განსაკუთრებით ჩვენი სოფლის მოსახლეობისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ორას ლარიან ვაუჩერს. ჯუქსზე შევაერთებთ რაღაცას გავთმებით, ან კიდევ გაშთავთ და იმით გავთმებით და ამ ორას ლარს გადავიხდით ამ გათბობისთვის გამოვიყენოთ.
სახელმწიფო დახმარებას საოკუპაციო გამყოფ ხასთან 12,000-მდე ოჯახი ელოდება. სახელმწიფო პროგრამის ამოქმედება უწყებად შორისი დროებითი სამთავრობო კომისიის ნოემბრის დადგენილებით დაიწყო. მას შემდეგ 4 თვე გავიდა და სახელმწიფომ შესაბამისი ფინანსები დღემდე ვერ გამოყო. სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი კონფლიქტის ზონის მოსახლეობას კიდევ ერთხელ არწმუნებს, რომ დახმარების გაცემა მალე დაიწყება.
ყოველდღიურ რეჟიმში ვმუშაობთ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად და შეფერხებების გარეშე მოხდეს აი ამ ვაუჩერების მოსახლეობისთვის მიწოდება.
მოსახლეობის იმ ნაწილს, ვინც გასათბობად ბუნებრივ აირს იყენებდა, დავალიანება დაუგროვდა. ამიტომ მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ თანხების ჩარიცხვის პროცესი სწრაფად დაიწყოს, რათა დავალიანების დაფარვა მოხდეს. ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს მცხოვრები მოქალაქეები მიიჩნევენ, რომ მთავრობამ სოფლების დახმარების პროგრამა უნდა გააგრძელოს, რათა ადგილზე სოციალური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს და მიგრაციული პროცესი შეჩერდეს.
გასაგებია, ეს იყო გოგა აფციაური, ის გვიამბობდა იმის თაობაზე, რომ საოკუპაციო გამყოფ ხასთან ცხოვრები მოქალაქეები მთელი ზამთარი ელოდნენ ორას ლარიანის სახელმწიფო დახმარების მიღებას და აი უკვე გაზაფხულიც დადგა და ამ მოლოდინში გრძელდება მათი ცხოვრება.
Every time I'm walking down the street, some pretty mama starts breaking down with me. Stop breaking down, please stop breaking down. Stuff I gotta bust your brains out, baby. Ooh, make you lose your mind. I can't walk the streets now to consolate my mind. Some pretty mama starts breaking down. Stop breaking down, please stop breaking down. Stop, I gotta bust your brains out, baby.
your brains out, baby. Ooh, make you lose your mind.
ლაბროგობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი პროგრამა გრძელდება. თებას მსმენელებო ერთი ანონსის მერე თქვენგელით ახალი ამბების მოკლე გამოშვება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
You and I have felt before the tide of trouble upon the door. From different shores, we're bound not loose. Lightning bolts from the sky, muddy waters on the rise, and songs that get us through the times, bound by the blues. Sisters and brothers of every color, bound to one another, bound by the blues. Strings, cone cries, a bezel rings, the metal body lady sings, bound by the blues. She's an easy rider on the back, freight train down the track, tales worth telling that, but bound by the blues. Sisters and brothers of every color, bound to one another. Brothers of every color, bound to one another.
აბარგობს რადიო თავისუფლების საერთაშორისო პოლიტიკური თემით გრძელდება ჩვენი პროგრამა შეერთებულ შტატებზე გიამბობთ ამ ქვეყნის იუსტიციის მინისტრმა რომელიც ამავე დროს გენერალური პროკურორია ჯეფ სეშენსმა თვით აცილება გამოაცხადა შეერთებული შტატების წინასაარჩევნო კამპანიაში რუსეთის შესაძლო ჩარევის გამოძიებისთვის. ამ განცხადების ფონს ქმნის კონგრესმენების ნაწილის კრიტიკული განცხადებები რუსეთის ელჩთან სეშენსის კონტაქტის გამო და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმდინარე გამოძიება საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ჩარევის დასადგენად. დეტალებით მარიამ ჭაურელი.
შეერთებული შტატების იუსტიციის მინისტრი და გენერალური პროკურორი ჯეფ სეშენსი აცხადებს, რომ გადაწყვიტა არ მიიღოს მონაწილეობა გამოძიებაში შეერთებული შტატების წინასაარჩევნო კამპანიაში რუსეთის შესაძლო ჩარევის დასადგენად.
ახლა გადავწყვიტე თვითაცილება გამოვაცხადო ნებისმიერი მიმდინარე ან მომავალი გამოძიებისთვის, რომელიც რამენაირად შეეხება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის კამპანიასთან დაკავშირებულ რომელიმე საკითხს.
ეს განცხადება ჯეფ სეშენსმა გააკეთა 2 მარტს ვაშინგტონში პრესკონფერენციაზე. სეშენსის განმარტებით მან შეისწავლა ასეთ გამოძიებასთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი და ინსტრუქცია და გადაწყვიტა არ ჩაერთოს მისი მონაწილეობით გამართული საარჩევნო კამპანიის გარემოებების დადგენაში. ამ საკითხზე იმუშავებს მისი მოადგილე. სეშენსი ამბობს ასევე, რომ სადა უპასუხო სენატის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ყველა დამატებით შეკითხვას ამ თემაზე. იუსტიციის მინისტრის სამავე დროს გენერალური პროკურორის განცხადებიდან რამდენიმე საათში პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კუდიანებს სენატირობა უწოდა კონგრესმენების ნაწილის მოთხოვნას გადადგეს ჯეფ სეშენსი. მოთხოვნის მიზეზია ის გარემოება, რომ სეშენსმა იუსტიციის მინისტრისა და გენერალური პროკურორის პოსტზე მის დასამტკიცებლად გამართულ მოსმენაზე, როცა დადებული ჰქონდა ფიცი, რომ მხოლოდ სიმართლეს იტყოდა, განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებში 2016 წლის საარჩევნო კამპანიის მსვლელობაში არ ჰქონია კონტაქტი რუსეთის ხელმძღვანელობის წარმომადგენლებთან და რამდენადაც იცის, ტრამპის გუნდის არც რომელიმე სხვა წევრს ჰქონია ურთიერთობა რუს ოფიციალურ პირებთან. მაგრამ 1 მარტს სეშენსმა განსხვავებული განცხადება გააკეთა. მას შემდეგ, რაც გაზეთმა ვაშინგტონ პოსტმა გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომ წინასაარჩევნო კამპანიის დროს სეშენსი სულ ცოტა 2 ჯერ შეხვდა შეერთებულ შტატებში რუსეთის ელჩ სერგეი კისლიაკს. 2 მარტს სეშენსმა თქვა, რუსეთის ელჩს შევხვდი როგორც სენატორი და არა როგორც ტრამპის წინასაარჩევნო კამპანიის მრჩეველიო. ამ განცხადების შემდეგ იმავე დღეს დემოკრატი კონგრესმენების ჯგუფმა იუსტიციის სამინისტროს და გამოძიების ფედერალურ ბიუროს გაუგზავნა წერილი მოთხოვნით. დაუყოვნებლივ იქნეს გამოძიებული სეშენსის განცხადებები, რომლებიც შესაძლოა მიუთითებდეს რამდენიმე კანონის დარღვევაზე, მათ შორის კანონისა, რომელიც ეხება კონგრესში ყალბი ჩვენების მიცემას. იუწყებიან ასევე, რომ გავლენიანმა დემოკრატმა კონგრესმენმა ადამ შიფმა, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ლოჩარევის გამოძიებაში მონაწილეობს, მოითხოვა სეშენსის გადადგომა. თუმცა თავად სეშენსი ირწმუნება, რომ სენატში მოსმენის დროს არც ერთი შეკითხვის პასუხად არ უთქვა მსტყვილი.
არ ამგონია გამართლებული იყოს ის, რაც რუსეთის ელჩთან ჩემი შეხვედრის შესახებ ითქვა. ჩემი აზრით ეს იყო ზედმეტი აღალმაყალი და ეს უსამართლობად მიმაჩნია.
განაცხადა შეერთებული შტატების იუსტიციის მინისტრმა ტელეკომპანია Fox News-თან ინტერვიუში. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა დღეს ფაქტიურად დონალდ ტრამპის მიერ გამოთქმული შეფასება გაიმეორა, როცა კუდიანებზე ნადირობა უწოდა შეერთებულ შტატებში მის დადგენის მცდელობას, თუ ვისთან, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის რომელ წარმომადგენელთან ჰქონდა კონტაქტები რუსეთის ელჩ სერგეი კისლიაკს. როგორც ცნობილია, რუსეთის ელჩთან კონტაქტების გამო წელს გადადგომა მოუწია პრეზიდენტ ტრამპის მრჩეველს ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მაიკლ ფლინს. უფრო ადრე კი იანვარში შეერთებული შტატების დასვერფის სამსახურებმა გამოაქვეყნეს ანგარიში, რომლის თანახმად რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის დავალებით განხორციელდა კამპანია შეერთებული შტატების საარჩევნო სისტემის მიმართ ნდობის შესარღევად და პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონის გამარჯვების შანსის შესამცირებლად.
მარიამ ჭაურელი იყო მიკროფონთან ამერიკის შეერთებულ შტატებში. გიამბობდათ იქ იუსტიციის მინისტრმა, ამავე დროს გენერალურმა პროკურორმა ჯეფ სეშენსმა თვით აცილება გამოაცხადა შეერთებული შტატების წინასაარჩევნო კამპანიაში რუსეთის შესაძლო ჩარევის გამოძიებისთვის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამა გრძელდება ბიბლიოთეკით, როგორც ყოველთვის პარასკევობით ბიბლიოთეკაში გიწვევთ ხოლმე. მისი ავტორი შოთა იათაშვილი ახალ წიგნს წარმოგიდგენთ ხოლმე. სერიაში აუცილებლად საკითხავი გამოსულ ერთ ქართულად ინგლისურიდან თარგმნილ რომანზე გიამბობთ ამჯერად შოთა ამ ნაწარმოების თარგმნილთან ერთად.
გამომცემლობა არეტემ სერიაში აუცილებლად საკითხავი შარშან გამოსა ედგარ ლორენს დოქტოროუს რომანი რექტაიმი. წიგნი ინგლისურიდან თარგმნა თამარ სუხიშვილმა. იგი წლების განმავლობაში მუშაობდა სხვადასხვა ჟურნალებში, წერდა მათთვის წერილებსა და თარგმნიდა სხვადასხვა სტატიებს, მაგრამ რექტაიმი მხატვრულ ტექსტზე მისი პირველი ნამუშევარია და ძალიან წარმატებულიც. მთარგმნელმა სადებიუტო მცდელობაშივე შეძლო დაეძლია მრავალშრიანი ტექსტის სხვადასხვა ტიპის სირთულეები და რიტმის გრძნობით, მოქნილი სინტაქსითა და მდიდარი ლექსიკით 20 საუკუნის ამერიკული ლიტერატურის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ძეგლს ქართული სუნთქვა მიანიჭა. ჩემი აზრით, თამარ სუხიშვილის რეგტაიმი 2016 წლის აშკარად ერთ-ერთი საუკეთესო თარგმანია. თავისთავად საინტერესოა, თუ როგორ მიდიოდა ტექსტზე მუშაობა, რა პრობლემებს აწყდებოდა მთარგმნელი და როგორ უმკლავდებოდა მათ. მოუსმინოთ თამარ სუხიშვილს.
თავდაპირველად ეს არ ყოფილა ჩემი გადაწყვეტილება ამ რომანის შერჩევა. ეს იყო გამომცემლობა არეტეს დირექტორის გია დარსალიას არჩევანი. პრინციპში იმდენად მნიშვნელოვანია ეს რომანი, რომ ვფიქრობ, აუცილებელი იყო მისი ქართული თარგმანის არსებობა და ჩემი მხრიდან ცოტა არ იყოს თამამი გადაწყვეტილება იყო თარგმანზე დათანხმება, იმიტომ რომ საკმაოდ რთული რომანია თავისი სტილის თვალსაზრისით, თემატიკის თვალსაზრისით. კითხება არა როგორც რომანი, არამედ თითქოს მიყვება რეგტაიმის რიტმს. შემთხვევითი არ არის, რომ უძღვის რომანს სკოტ ჯოპლინის სიტყვები. აქ არა აჩქარო, რეგტაიმის სწრაფად არის კრება და ასე ნელ-ნელა შემოდის ეს რიტმი, ზოგან მაღლა იწევს, ზოგან შენელებულია. თვითონ დოქტორო სტილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თავის დროზე კრიტიკოსები აღნიშნავდნენ იმასაც, რომ თითქოს ძალადობს ინგლისურ ენაზე. ხელოვნურ და წინასწარ განზრახულ წინაღობას ქმნის, ალბათ იმის გამო, რომ მიყვეს არა ლიტერატურულ, არამედ მუსიკალურ რიტმს. როდესაც უკვე სტილს ვასწორებდი, ამას ვკითხულობდი ხმამაღლა და ვცდილობდი, რომ ეს რიტმი დაახლოებით ყოფილიყო იმის მსგავსი, როგორც ის გვესმის ინგლისურად.
1975 წელს გამოქვეყნებული დოქტოროუს ეს რომანი, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, განსაკუთრებით ცნობილი მისი ეკრანიზაციის შემდეგ გახდა. 1981 წელს გამოსული მილოშ ფორმანის რეგტაიმი შესანიშნავი კინემატოგრაფიული ნამუშევარია, მაგრამ ოდნავადაც ვერ ახერხებს წიგნის ფაქტურის, მისი ბეკგრაუნდის დაჭერას. დოქტოროუს მთელი ამ სამასგვერდიანი რომანის განმავლობაში განუწყვეტლივ შემოჰყავს ახალი პერსონაჟები, ჯაჭვავს ერთმანეთთან, ამ ჯაჭვურ რეაქციებს კი სულ სხვადასხვა სივრცეებში გადავყავართ. პერსონაჟები ქრებიან, მერე ისევ წამოჰყოფენ სადღაც თავს, შეგვახსენებენ, რომ არსებობენ, რომ არსებობენ კი არა, თითქოს და სწორედ მათთვის იწერება ეს რომანი. უბრალოდ ავტორს რაღაც ხნით ისინი რატომღაც მიავიწყდა, სხვა გმირებს თუ თემებს გამოეკიდა და ახლა ისევ აზრზე მოვიდა, დაუბრუნდა იმათ, ვისაც უნდა დაბრუნებოდა. ეს წვეტადი ნარატივები ისტორიული რეალობის ასევე წვეტად ნარატივებს ებმის და მეოცე საუკუნის დასაწყისის იდეოლოგიურ, კულტურულ, სოციალურ სურათს ქმნის, სტერეოსკოპიულს, ღრმას, დინამიურს. ავტორი ლიტერატურული მონტაჟის ურთულეს ხერხებს იყენებს ამ ეფექტის მისაღწევად. მილოშ ფორმანს ევროპაში რომ გადაეღო ეს ფილმი, შეიძლებოდა ატრაქციონების მონტაჟის გამოყენებით ეცადა ასე თუ ისე ადეკვატური ექსპერიმენტის ჩატარება, მაგრამ ჰოლივუდის კანონები ამის საშუალებას უკვე აღარ იძლეოდა. ამიტომ მან ამ მრავალგანზომილებიანი ტექსტიდან ის ძირითადი სიუჟეტური ხაზი გამოარჩია, რომელიც თანდათან იკვეთება რომანში და ნელ-ნელა დომინანტური ხდება, და ამ ხაზს რამდენიმე აუცილებელი განტოტვაც გაუკეთა. მაგრამ ამით ფილმი მაინც რამდენიმე კონკრეტულ ისტორიამდე რედუცირდა. თუმცა ჯობს შევეშვათ რეგტაიმის კინოვერსიას და ისევ წიგნს დაუბრუნდეთ. მოუსმინოთ ისევ თამარ სუხიშვილს.
განსაკუთრებული სირთულე, რაც თან ახლდა რომანის თარგმნას, იყო ზუსტად ის, რომ აქ არის ძალიან ბევრი ისტორიული ფაქტი. ამ რომანში აღწერილია მეოცე საუკუნის დასაწყისის ერთი ათწლეულის ისტორია, 1902 წლიდან 1912 წლამდე, თუმცა აქ შემოდის ცოტა უფრო ადრინდელი ამბებიც, მაგალითად ის ეპიზოდი, როდესაც გამოქვეყნდა თეოდორ დრაიზერის რომანი „დაკერი“. ასევე აქ შემოდის ცოტა უფრო გვიანდელი ამბებიც, ის ამბები, როდესაც ამერიკა პირველ მსოფლიო ომში ჩაება, მაგრამ ძირითადად ეს არის ერთი ათწლეულის ნიუ-იორკის შტატის ისტორია. რა თქმა უნდა, მიწევდა უამრავი მასალის ამოქექვა, ბევრი რამის მოძიება ამ ფაქტებთან დაკავშირებით. ამ რომანში არის უამრავი პერსონაჟი, არც კი ვიცი ზუსტად რამდენი პერსონაჟია, იმიტომ რომ რამდენჯერაც, ასე ვთქვათ, ვიფიქრე, რომ მოდია დავითვლი ერთი, რამდენი პერსონაჟია იქნება ეს მთავარ პერსონაჟი, მეორე ხარისხოვანი პერსონაჟი, იმდენჯერ ამერია სათვალავი, იმიტომ რომ იმდენად ბევრი პერსონაჟია რომანში და იმდენად ბევრი თემა შემოდის. და აქ არიან რეალური პერსონაჟები და საკმაოდ ცნობილი პერსონაჟები ამერიკის ისტორიაში. ესენი არიან J.P. Morgan-ი, Ford-ი, ცნობილი ილუზიონისტი Harry Houdini, მსახიობი Evelyn Nesbit-ი და სხვები, და აქ არიან გამოგონილი პერსონაჟებიც. სხვათა შორის თავად ავტორი წერდა ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ მართალია ბევრი რეალური პერსონაჟი შემოვიყვანე რომანში, მაგრამ სინამდვილეში რეალური პერსონაჟები უფრო არიან ის გამოგონილი პერსონაჟები და ის რეალური პერსონაჟები კი უფრო გამოგონილი პერსონაჟები არიან. ნუ ეს ერთგვარი, ასე ვთქვათ, გადათამაშება ამ რეალურისა და მხატვრული გამონაგონის.
Doktorov ამ რომანში აჩვენებს იმ რასიზმსა და კლასობრივ უთანასწორობას, რაც იმ პერიოდის ამერიკაში სუფევდა. აჩვენებს იმიგრანტების და მუშების ცხოვრებას, რევოლუციური იდეების შემოსვლის პროცესს, სოციალისტების თუ ანარქისტების ბრძოლას და რეალურ პერსონებსაც ძერწავს, მაგალითად ანარქისტი ემა გოლდმანი. აჩვენებს არტისტულ ყოფას და ინტრიგებს, კრიმინალური ქრონიკის ყველაზე გახმაურებულ ამბებსაც აცოცხლებს. მეორე მხრივ, გვაჩვენებს ძლიერთა ამ ქვეყნისას და საინტერესო ისტორიებს თხზავს მათ ფარულ კავშირებსა თუ შეთქმულების თეორიებზე. გვიყვება, თუ როგორ იპყრობს მილიარდერ მორგანს სამყაროს იდუმალ მისტიკურ კანონზომიერებებში გარკვევის უნება და როგორ მიმართავს მთელ თავის მატერიალურ შესაძლებლობებს ამ მიმართულებით. ჩრდილოეთ პოლუსის დასაპყრობად გამართულ ექსპედიციაშიც კი გვახვედრებს დოქტოროუ და ეს ყველაფერი ერთი ოჯახის ისტორიის ირგვლივ იყრის თავს. თუმცა მთელ ამ ისტორიათა შორის საბოლოოდ მაინც იკვეთება წამყვანი თემა, რომელიც ზანგ მუსიკოს კოლჰაუს ეხება. დოქტოროუ გვაჩვენებს ჩიხს, ვინაიდან უსამართლო შეურაცხყოფილი კოლჰაუსი ცივილურად ვერცერთ ინსტანციაში ვერ ახერხებს გაარღვიოს თეთრკანიანთა რეჟიმი. ღირსების გრძნობა კი უკან დახევის საშუალებას არ აძლევს. ამიტომ თანდათან ბოროტდება და ბოლოს ტერორისტად იქცევა. ერთხელაც მოусმინოთ თამარ სუხიშვილს.
მთავარი თემა კოლჰაუსის ისტორია და სხვათა შორის მთავარი პერსონაჟი რომანში შემოდის 21 თავში და სულ რომანი არის 40 თავი. აქ ცოტა არ იყოს პაროდირებულია 60-იანი წლების ფერადკანიანთა ტერორის ფაქტები, რაც ადგილი ჰქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მაგრამ ერთ-ერთი კრიტიკოსის სიტყვებს მოუშველიებდი, რომ მართალია დოქტორო სულ გვაწვდის ამ რეალურ ფაქტებს, მაგრამ თამაშობს უამ რეალური ფაქტებით და დაახლოებით ისევე გვასულელებს ჩვენ მკითხველებს, როგორც ეს ცნობილი ილუზიონისტი ჰარი ჰუდინი ასულელებდა აუდიტორიას. კოლჰაუსი რეალური პერსონაჟია, მაგრამ უკვე ძნელი სათქმელია სადგადის ზღვარი ილუზიასა და რეალობას შორის.
ერთი სიტყვით, ილუზიისა და რეალობის ეს ბრწყინვალე მუტაცია, ედგარ ლორენს დოქტოროუს რეგ ტაიმი, უკვე ქართულ ენაზეა, შესანიშნავად თარგმნილი და ის თავის გემოვნებიან მკითხველს ელის.
შესაძლებლობა ეს იყო შოთა იათაშვილი, მისი ყოველკვირეული რუბრიკა ბიბლიოთეკა, რომელშიც მან წარმოგიდგინათ ინგლისურიდან თარგმნილი ახალი წიგნი, რომელიც მასთან ერთად განიხილა ამავე წიგნის მთარგმნელმა.
ილი თავდერკი ადგეს და წავალ ანანორსნები ნახულად მეთქი ვიფიქრ. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღავი. ჩამოვედი და რადები ნახე, გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზეა აზევებული ეს ანანორი.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა. ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო, გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა. და არა, იყო ჩემი პასუხი.
ოფსაძე, მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები, ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში, საგადაჭედილია და ნელა მიუღო.
დღესასწაულებს მომავალ კვირადღეს, ანუ ზეგ, ჩვენს ეთერში თავის ადგილურ ჩანაწერებს საკითხავთ ჟურნალისტი და ტელეწამყვანი ეკა სამხარაძე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ოქროპირ რუხაძეა პრაღის სტუდიაში.
Taking a gamble on
on a little song.
Radio თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
The Georgian soldiers have performed professionally.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
Great courage.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოწუხრაცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.